Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάς.
Ανέστη. Τι ωραία που είναι λίγος ο κόσμος, ησυχία. Κάνουμε ιδιαίτερα. Πρώτα Θεός, την επόμενη Δευτέρα θα είναι η τελευταία Δευτέρα. Να ησυχάσουμε λίγο το καλοκαίρι. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο για την ευλογία που μας έδωσε, που ήταν μια εβδομάδα κοντά μας. Τον ευχαριστήσουμε που 2 χρόνια μας βοήθησε λίγο να ανοίξουν τα μάτια μας, όσο ανοίξανε δηλαδή. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ιδιαίτερα βοήθησαν, τους εθελοντές, με πολύ αγάπη, με πολύ ζήλο. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Και πρέπει κάποτε να συναντηθούμε αυτοί που ήταν οι εθελοντές, δηλαδή να βρεθούμε, να τα πούμε, γιατί μπορεί να δουν και άλλες ευκαιρίες τέτοιες ανάλογες, να βοηθήσουν. Γιατί δόθηκε μέσα από αυτήν την ευκαιρία του Αγίου Νεκταρίου η αίσθηση της Εκκλησίας ως κοινότητας. Γύρω στους 60-70 άνθρωποι, χωρίς να υπολογίζουν κόπο, χρόνο, ήταν όλοι παρόντες και το κυριότερο δεν είναι αυτό, ότι δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση. Σπουδαίο πράγμα να είσαι 60 άνθρωποι και περισσότεροι γυναίκες και να μην παρεξηγήσει. Αυτό είναι θαύμα. Το έχετε ξαναδεί εγώ προφέτα που συμβαίνει. Και δεν είναι καμία παρεξήγηση. Ο Άγιος Νεκτάριος κάνει και θαύματα. Λοιπόν, και ήταν καλό που, να, ότι λειτουργήσε πράγματι αυτή η έννοια της κοινότητας. Και με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρεθούμε, να συνεργαστούμε, γιατί μπορεί να έρθουν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες ευλογημένες, για να καταλάβουμε περισσότερο ότι η Θεία Λειτουργία είναι αυτό που γίνεται στην Αγία Τράπεζα και επεκτείνεται στη ζωή μας, και ένας τρόπος έκφρασής του είναι αυτός ο οποίος λειτουργήσε τις μέρες αυτές. Γιατί είναι, δεν νομίζω τόσο μαζοχιστές οι άνθρωποι που να λένε «μας έλειψε αυτό», κάτι πήρανε από αυτό. Κάτι γευτήκανε. Οπότε πρώτα Θεός θα κάνουμε μια συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, χθες στην εκκλησία θα το συνδέσουμε αυτό κάπως, που ήταν του παραλίτου, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η Κυριακή και το γεγονός που περιγράφεται της θεραπείας του παραλίτου. Ο Χριστός που πλησίασε τον παράλυτο και τον ρώτησε αν θέλει να γίνει καλά. Ένα αυτονόητο ερώτημα, το οποίο όμως πήγαινε αλλού. Προσπαθούσε να βγάλει ο Κύριος στην επιφάνεια την αιτία της προσωπικής του δυσκολίας του παραλίτου, ότι άνθρωπο νου και έχω. Αμαρτία αυτή είναι. Δεν έχω άνθρωπο. Εμείς γκρινιάζουμε που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας και δεν καταλάβουμε ότι αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δική μας είναι αμαρτία. Δεν είναι τόσο τον άλλο που δεν μας αγαπούν ή δεν μας νοιάζονται, όσο εμείς ότι έχουμε τον ανθρωποδιώκτη μέσα μας, τον εγωισμό, που απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά μας, και προκειμένου αυτό να το δικαιολογήσουμε, να το ιεροποιήσουμε, μπορεί να το ονομάζουμε έναν διαφορετικό τρόπο. Εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος, εγώ δεν χάνω τον καιρό μου, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς, και λέμε 1000 πράγματα. Και αν κάποιος θέλει να με βρει, να έρθει να με βρει, ξέρει που είμαι, δεν το λέμε πολλές φορές. Γιατί πάτε, δεν ξέρω τηλέφωνο μου, δεν ξέρει που είμαι. Πόσα λέμε τέτοια που δηλώνουν την εσωτερική μας δυσκολία, το ότι δεν έχουμε άνθρωπο. Δεν ελκύουμε τους ανθρώπους κοντά μας. Δεν τους κερδίζουμε τους ανθρώπους κοντά μας. Και αυτή είναι η πτώση μας. Αυτή η διαπροσωπική δυσκολία μαρτυρεί την πνευματική δυσκολία. Ότι μέσα μας δεν έχουμε πραγματικά ελευθερία, δεν έχουμε πραγματικά φως Θεού, δεν έχουμε έτσι ενεργή την χάρη του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, η έννοια των διαπροσωπικών δυσκολιών. Θα μπορούσαμε να το πούμε διαφορετικά. Αν θέλουμε να δούμε το δίκτυο της πνευματικότητάς μας, θα το δούμε πόσο μας χαίρονται οι άνθρωποι. Πόσο μας εκτιμούν οι άνθρωποι και μας θέλουν στη ζωή τους. Και πόσο δεν απαιτούμε να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας και να νοιάζονται για μας. όπως είναι σημαντικό για την πνευματική μας κατάσταση το να μας χαίρονται οι άνθρωποι, επίσης άλλος δείκτης είναι αν κανείς απαιτεί και εγκρινιάζει και διεκδικεί το ενδιαφέρον, τη φροντίδα των άλλων ανθρώπων. Και όσο το ενεργοποιούμε και όσο το φωνάζουμε, τόσο πιο δυσάρεστοι και τοξικοί γινόμαστε και τόσο πιο πολύ δεν μας θέλουν οι άνθρωποι κοντά τους. Πολύ άσχημο πράγμα η απέτηση. Όπως έλεγε κάποιος, αντί να ρωτάς γιατί δεν σε αγαπούν, ψάξε γιατί δεν είσαι αξιαγάπητος. Ποιος δεν θέλει ανθρώπους που εκπέμπουν φως και χαρά στην ζωή του? Επομένως, μήπως δεν εκπέμπουμε κάτι τέτοιο? Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα και μας το βγάζει πολύ ωραίο ο Κύριος, γιατί εμείς μένουμε στα εξωτερικά, στα θρησκευτικά καθήκοντά μας ή στα κοινωνικά μας καθήκοντα. Φτιάξαμε και ένα ωραίο χειρό να δικαιολογούμε τον εαυτό μας που μπορεί να έχει διάφορες μορφές, αλλά ό,τι και να λέμε η δικαίωση είναι μια. Είσαι μόνος ή είσαι κοινωνικός άνθρωπος αληθινά? Η μοναξία είναι κόλαση. Αυτό που είπε ο Δεσπότης ο Εδέσης, τι ωραία που το είπε. Δύσκολο πράγμα η μοναξία. Βασανιστικό. Αλλά η μοναξία εμείς τη χτίζουμε. Ό,τι και να λέμε, όσο και να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, μπορεί να είμαστε δικαιωμένοι με το μυαλό μας και μόνοι. Τι να το κάνεις αυτό? Η πνευματική λοιπόν κατάσταση μαρτυρείται πόσο έχουμε αυτήν την χαρά της κοινωνίας και της αληθινής σχέσεως με τους ανθρώπους. Εξ αφορμής λοιπόν αυτού του θέματος που διαβάσαμε χθες και εξαιτίας μιας εκκλησίας που ζήσαμε μια εβδομάδα πιο ζωντανής στην ενορία μας και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο γέροντας Εμιλιάνος αναπαύτηκε, έφυγε πότε αναπαύτηκε, 9 Μαΐου, αυτό που διαβάζαμε τόσα χρόνια, μας συντρόφευε με το λόγο του, όπως ήταν κατάκητος, σκεφτήκαμε να πιάσουμε ένα θέμα του από ένα βιβλίο περί προσευχής που το είχαμε διαβάσει και άλλες φορές, που μιλάει για τις σχέσεις. Είναι νόστιμο, ωραίο να το δούμε. Πάντα ήταν ένα μότο του γέροντα ο έτερος, ο αδελφός μας, το ενδιαφέρον που δείχνουμε σε αυτόν, που η πνευματικότητα κρίνεται το τι στάση έχουμε για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που έλεγε το του εταίρου, το του άλλου δηλαδή. Λέει, να δούμε πώς ξεκινάει ο γέροντας και να μας ανοίξει λίγο τα μάτια με τις προσευχές του να καταλάβουμε βαθύτερα τα πράγματα. Λέει ο γέροντας λοιπόν σε αυτό το βιβλίο περί προσευχής του Σιουνίλου νομίζω, του Ασκητού, ναι, στο 5ο κεφάλαιο. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου, έκαστος σκοπείτε και το του εταίρου. Καθένας λοιπόν να παρατηρεί, να ενδιαφέρεται και για τον άλλον. Γνώμων τη ζωή μας να είναι ο έτερος είναι μια τόσο απλή αλήθεια. Δέστε τι ωραία που το λέει. Αυτές είναι οι βάσεις της πνευματικής μας ζωής. Γνώμονας, κανόνας της ζωής μας είναι ο έτερος, είναι ο άλλος, είναι μια τόσο απλή αλήθεια. Και εμείς καθόμαστε λοιπόν και το εσωτερικεύουμε και λέμε όντως γνώμων, κανόνας, κριτήριο της ζωής μου είναι ο άλλος. Ο τρόπος που το προσεγγίζω μου είναι σημαντικός. Κρίνει την πνευματική μου κατάσταση. Και συνεχίζει. Όμως παρότι γνωρίζουμε και τη μελετάμε, αυτή την αλήθεια δηλαδή, πάντοτε την ξεχνάμε και σε αυτήν προσκόπτουμε. Δυστυχώς μέσα στην καρδιά μας έχουμε γνώμονα κατά έναν παράδοξα, αλόγιστον και παράλογον τρόπον τον εαυτό μας. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το ξεκαθάρισμα. Μέσα στην καρδιά μας, κριτήριο της ζωής μας, των επιλογών μας, της στάσεώς μας, είναι ο άλλος ή ο εαυτός μας? Πώς ρυθμίζουμε τις επιλογές μας? Πώς καθορίζουμε τη ζωή μας? Κέντρο έχουμε τον εαυτό μας ή βάζουμε, περιέχουμε και στην καρδιά μας και στη ζωή μας τον άλλο? Είναι άξονα ζωής. Από αυτό καθορίζεται και το πνεύμα των ενεργειών μας, των πράξεών μας. Το τι κάνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς κινούμαστε, έχει το ένα ή το άλλο φρόνημα. Αν είναι το εγώ μας, πνίγουμε και τον εαυτό μας, πνίγουμε και τους άλλους. Αν είναι το του εταίρου, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη μας την ανάπαυση του άλλου, την κατάσταση του άλλου, συνυπολογίζουμε στη μας και τον άλλο και βγαίνουμε από τον εαυτό μας, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάποιος βεβαίως θα φέρει μία ένσταση και θα πει «Πάτερ μου, το έκανα, εγώ μοιάζω και με το κορόιδο. Πρέπει επιτέλους να δω και τον εαυτό μου». Αυτό που είναι σημαντικό είναι εξετάσουμε το κίνητρο που κάνουμε κάτι. Γιατί πραγματικά ήσουν κορόιδο και θύμα, γιατί δεν το έκανες από αγάπη, το έκανες από μειονεξία, το έκανες για να κερδίσεις την αποδοχή των άλλων ανθρώπων, το έκανες από φόβο, το έκανες από οποιουσδήποτε άλλους λόγους, αλλά όχι από καθαρήν εν Χριστώ αγάπη. Το έκανες με μία σκοπιμότητα. Γιατί είσαι μειονεκτικός, γιατί είσαι ανασφαλής, γιατί θέλεις να ελέγχεις τον άλλον άνθρωπο, να είσαι χειριστικός με έναν άλλο τρόπο, γιατί εξουσιάζω. Δεν είναι απλώς κυριαρχώ πάνω σου και κάνεις ό,τι θέλω, αλλά με έναν τρόπο μπορεί να ελέγχω τον άλλο με να κάνω τα θέληματά του. Και να είμαι καλός. Γιατί είχα την αγωνία να είμαι καλός. Γιατί είχα την αγωνία, επειδή δεν κέρδιζα αλλιώς τους ανθρώπους, να τους κερδίσουμε, να κάνουν τα καμώματα. Τους υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι τόσο της πρόσφαρας και λες τέτοιος βρε παιδί μου. Το κάνει γιατί θέλει να τον θαυμάζω. Θέλει να τον εκτιμούν. Θέλει να τον έχουν περί πολλού. Θέλει να τον έχουν κέντρο της ζωής τους. Ασφαλώς τέτοια πράγματα είναι άρρωστα. Δεν είναι υγιή και επομένως δεν έχασες γιατί έδωσες, γιατί έδωσες με λάθος λόγο και κίνητρο. Ποτέ, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν εκπίπτει αγάπη. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Να ήσουν κορόιδο, γιατί πρώτα κορίδευες τον εαυτό σου, δεν έδινες αληθινή αγάπη. Έκανες πράγματα για άλλους λόγους, με λάθος κίνητρα, με λάθος λόγο. Επομένως, κανείς βεβαίως μπορεί να τον εκμεταλλευτούν, αλλά όχι γιατί δίνει αγάπη, αλλά γιατί δεν ξέρει για ποιο λόγο δίνει αυτά τα πράγματα. Δεν τα δίνει με ωριμότητα πνευματική, δεν τα δίνει με επίγνωση πνευματική, δεν τα δίνει εν τέλει εν Χριστώ. Και τελικά δεν αγαπά τον άλλον αληθινά. Όταν ζητάς να διεκδικήσεις την αποδοχή των άλλων και τους κυνηγάς, δεν τους αγαπάς. Γιατί διεκδικείς την αποδοχή του άλλου, γιατί είναι σημαντικός κοινωνικά ίσως. Αν πάψει να είναι σημαντικός και ψηλά, ούτε θα γυρίζει να τον δεις. Και βλέπουμε ανθρώπους τόσο θυσιαστικοί, λες μπράβο. Όταν όμως καθαιρεθεί από το ύψος που είχαμε υπόψη μας αυτός ο άνθρωπος, δεν θα το δείξουν αυτοί οι άνθρωποι αγάπη και ενδιαφέρον. Είναι λεπτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά όπως νομίζουμε και παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας πως είμαστε εμείς οι καλοί και τα θύματα. Μεγάλο παραμύθι. Εγώ είμαι ο καλός και το θύμα. Για να δικαιολογήσω την απομόνωση και να πω δεν μιλώ με κανέναν πλέον. Να μιλάς με ωριμότητα. Δεν φταίει ο άλλος, φταίει η ωριμότητά σου. Δεν φταίει ότι ήσουν μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Φταίει ο τρόπος που ήσουν, ο λόγος που ήσουν, η διάθεση που ήσουν, το κίνητρο που ήσουν. Και αυτό γιατί δεν τα βρήκες ακόμα με τον εαυτό σου. Και δεν εννοούμε ψυχολογικά, κυρίως πνευματικά. Δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Δεν αποφασίσαμε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, η κατεύθυνση της ζωής μας. Και εδώ ο Γέροντας μέσα από το λόγο του Αποστόλου μας δίνει ξεκάθαρη την κατεύθυνση. Ή ο εαυτός μας ή ο άλλος. Τον αληθινό μας εαυτό τον βρίσκουμε δια του άλλου. Και συνεχίζει. Αν υποθέσουμε, λέει ένα ωραίο παράδειγμα, για να καταλάβει τη δύναμη του ανθρώπου, τη δύναμη του προσώπου, της αξίας μάλλον του προσώπου. Λέει, αν υποθέσουμε, παίρνει ένα παράδειγμα τη μοναστική βιωτή, γιατί ηγούμενος ήταν ο άνθρωπος. Αν υποθέσουμε ότι σε κάποιο μοναστήρι συμβεί κάτι και πεθάνει ο γέροντας. Πεθάνουν και οι μοναχοί και μείνουν πέντε. Τότε τι πρέπει να κάνουν οι πέντε, ακούστε τι λέει, τι ωραίο παράδειγμα. Λέει τι πρέπει να κάνουν, οτιδήποτε εκτός από εκείνο που σκέπτεται ο καθένας. Τι ωραίο κριτήριο. σε ένα ζευγάρι να το πάρουμε, που έχουν μια πορεία, ο άντρας και η γυναίκα, τι να κάνουν? Οτιδήποτε εκτός από αυτό που σκέφτεται ο καθένας, τότε θα πάει καλά η οικογένεια. Εμείς τι κάνουμε? Θα γίνει το δικό μου, εγώ ξέρω το σωστό, και σκοτώνονται. Αν σκεφτείς, θα κάνω οτιδήποτε εκτός από αυτό που σκέφτηκα εγώ, θα είναι τελείως διαφορετική η ζωή μας και η σχέση μας. Σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής ζωής. Δηλαδή εννοεί, βγες από τον εαυτό σου, βγες από το εγώ σου, γιατί η γνώμη μας, η άποψή μας είναι εγωισμός μας, τίποτε άλλο. Ένα σκέτος εγωισμός είναι η γνώμη μας και η άποψή μας και η ιδέα μας, η βεβαιότητά μας. Και λες, κάνε αυτό που θέλει ο άλλος. Και λέει ένα ωραίο παράδειγμα, ακόμη και δυνατό το δίνει για να το καταλάβουμε. Και λέει, κι αν ακόμα άγγελος Κυρίου, ο αρχάγγελος Γαβρίλ, τους πει κάτι, θα προτιμήσει ο καθένας αυτό που θα πει ο άλλος, και ας είναι ο τελευταίος μοναχός του μοναστηρίου, ο πιο αγράμματος, ο πιο ανίκανος, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο τυποτένιος. Θα δούμε τότε να μπαίνει η βασιλεία των ουρανών στις καρδιές των πέντε και στο μοναστήρι. Τι εννοεί? Ακόμη και ο αρχάγγελος να έρθει να σου πει, θα κάνεις αυτό που θέλει ο αδελφός σου. Γιατί παραμυθιαζόμαστε εμείς πολλές φορές. Εγώ εντάξει, δεν κάνω το δικό μου, κάνω το πνευματικό. Το διάβασα τους πατέρες, ρώτησα πνευματικούς και μου είπαν αυτό είναι το σωστό. Όχι αυτό που νομίζουμε ως πνευματικό, ακόμη και αποκαλύψεις να έχουμε, είναι απάτη αυτό. Αλλά να κάνεις αυτό που θέλει ποιος, ο πιο αμαρτωλός και ο πιο τυποτένιος μοναχός. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ο τελευταίος μοναχός, ο πιο αγράμματος, ο πιο ανίκανος, ο πιο αμαρτωλός, ο τυποτένιος. Αν κάνεις αυτό θα υπάρχει ειρήνη και ευλογία Θεού. Καταλάβετε την ανατροπή, λέει ο γέροντας. Θεός χωρέσει το φοβερό πνεύμα. Πολύ προχωρημένο, πολύ προχώ ήταν. Πάρα πολύ. Τους ψυχολόγους τους παίζει να με συγχωρέσουν. Είναι βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής. Και αν λειτουργήσει έτσι, θα υπάρχει απόλυτη ειρήνη και θα υπάρχει ευλογία Θεού. Γιατί μην νομίζουμε υπερασπιζόμαστε τον Θεό με να υπερασπιστούμε μια ιδέα ότι είναι σωστή θεολογικά, ας πούμε. Δεν υπερασπίζεται έτσι τον Θεό. Ο Θεός είναι ο αδελφός σου. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που κάνει αυτό που θέλει ο πιο τυποτένιος, ο έσχατος μοναχός. Ο ένας δηλαδή αναπαύει τη γνώμη και το λογισμό του άλλου. Μου θυμίζει κάποτε ένας παπάς, είπε κάτι πολύ σοφό. Ήθελε κάποιος να εξομολογηθεί και του λέει, μα πού να πάω, εκεί παπάδες χάλια είστε. Έτσι σου λέει, να βρεις τον πιο αμαρτωλό να εξομολογηθείς, του λέει. Έχει νόημα αυτό. Δεν εξομολογούμε στον παπά. Στον Χριστό. Και όταν δεν θέλω κάποιο σπουδαίο, σημαίνει είμαι ταπεινός. Δεν με διαφέρει η εικόνα του πνευματικού. Με διαφέρει η μετάνοια και η συντριβή. Με διαφέρει χάρη του Θεού. Αλλιώς πάω με μια κριτική και κατακριτική στάση και χάνω τον πλούτο των δωρεών και της χάρητος του Θεού. Οπωσδήποτε λοιπόν καταλαβαίνουμε εμείς οι έξυπνοι που θέλουμε να κρίνουμε τη ζωή μας με βάση της δικαιοσύνης, βάση της λογικής, βάση του σωστού. Εδώ όμως μας τίθεται ένα άλλο πλαίσιο, ένας άλλος άξονας ζωής και αγωγής. Αυτό, ο έκαστος σκοπείται το του εταίρου, σκοπείται το του εταίρου. Έτσι λοιπόν δεν ακούμε τι λένε οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, δεν ακούμε τον λογισμό μας, κάνουμε οτιδήποτε εκτός από αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Και κάνουμε αυτό που θέλει ο έσχατος, αυτό που θέλει ο τελευταίος. Τότε θα έρθει η ειρήνη και η χάρη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας. Αν όμως ακολουθήσουν το τι είπε ο αρχάγγελος Γαβρίλ, το μοναστήρι αμέσως θα διαλυθεί. Αυτό που διαλύει μια οικογένεια είναι η άποψη, η γνώμη και το δίκαιο. Ξέρω το σωστό, ξέρω το δίκαιο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να τα διορθώσουμε, να τα τακτοποιήσουμε. Και αυτό διαλύει τα πράγματα, γιατί λείπει η καρδιά, λείπει η πνευματική συνείδηση, λείπει η χάρη του Θεού. Αν κάνουν του τυπή αυτός ο αγράμματος και ο αστοιχείωτος και ο αμαρτωλός, αμέσως θα ξανανθίσει το χαμόγελο και η άνοιξη θα έρθει και ο ουρανός θα επιλάμψει στο μοναστήρι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δυσκολεύει τους ανθρώπους στη συνεργασία τους και καταστρέφει τις αγαθότερες προθέσεις Τρομερό. Αυτό λέει ο γέροντας. Μα αυτό, αυτοί που ήταν εδώ τις μέρες του Αγίου Νεκτάριου το ζήσανε. Παραμεθιαστήκε ότι τους βοηθήσει ο Άγιος Νεκτάριος και κάθονταν κότες όλοι. Αλλά βγήκε το πράγμα καλά. Πίστευα ότι θα τους βοηθήσει ο Άγιος, τους βοήθησε βεβαίως. Και όλοι ήμασταν ταπεινωμένοι. Γιατί, το λέω για χιούμορ αυτό. Γιατί βάλαμε μια προτεραιότητα. Ήταν ο Άγιος πάνω απ' όλα. Και εμείς δεν ερχόταν ο καθένας να υποστηρίξει ότι είναι κάτι μπροστά στον Άγιο. Και αυτή η ταπείνωση, η συστολή, λύνει τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα που δυσκολεύει στη συνεργασία είναι η γνώμη, είναι η άποψη, να γίνει το δικό μου. Ξέρω το σωστό. Δεν υπολογίζω τον άλλο και έχω μια βεβαιότητα για τον εαυτό μου. Αυτό το κεφάλι μας, πω, είναι τόσο βέβαιο, τόσο ξεροκέφαλο. Και πνιγόμαστε. Αλλά η ιστορία δεν είναι τα πράγματα να τακτοποιηθεί, να βρούμε μια λύση. Το πράγμα να βρούμε μια ανάπαυση. Εμείς δεν κατάλαβαμε ότι δεν θέλουμε λύσεις, αλλά ανάπαυση θέλουμε. Θέλουμε λύσεις, αλλά στις λύσεις είναι η ισχυροποίηση του εγωισμού μας, του εγώ μας. Ενώ εμείς θέλουμε στην πραγματικότητα ανάπαυση. Πας κάπου και έχεις την απέτηση ο άλλος να σε σέβεται. Και δεν σκέπτεσαι ότι εσύ πρέπει να σεβαστείς τον άλλο. Δεν το λέμε, δεν με σεβάστηκε, δεν με υπολόγισε, δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Και συνεχίζει. Δεν υπάρχει χωρίο στη γραφή που να μας λέει να κάνουμε εκείνο το οποίο εμείς σκεπτόμαστε. Αχρηστεύονται τα πάντα, ακόμη και οι καλύτερες προθέσεις λόγω αυτής της τάσεως. Να κάνουμε αυτό που σκεφτόμαστε, να μας τιμούν οι άνθρωποι, να μας σέβονται, να μας υπολογίζουν και αν δεν γίνει αυτό, σκέψεις και σκέψεις. Πουθενά όμως δεν υπάρχει τέτοια προοπτική στη γραφή, τέτοια κατάσταση. Πουθενά δεν λέει γραφή, να βρεις τον τρόπο να πεις στους άλλους να σε σέβονται, να ενδιαφέρονται για σένα, να νοιάζονται για σένα και αν δεν το κάνουν, ξέσκισέ τους. Αλλά λέει μάθε να ενδιαφέρεσαι, μάθε να σκέφτεσαι. Μάθε εσύ να φροντίζεις. Αν το κάνεις αυτό και γίνεις πηγή ανάπαυσης, θα τρέχουν όλοι κοντά σου. Το ότι δεν μας θέλουν οι άνθρωποι στη ζωή τους είναι πρωτίστως ευθύνη δική μας. Και αυτό δεν το διεκδικούμε. Πολύ περισσότερο δεν το απαιτούμε. Ή το εμπνέουμε ή δεν το εμπνέουμε. Και επειδή δυσκολεύομαστε το εμπνεύσουμε, και δεν εμπνέουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας και δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής, πιο βολικό είναι να κατηγορούμε τους άλλους ότι δεν νοιάζονται για μας. Σκεφτήκατε πόσες φορές στην εξομολόγηση το περιεχόμενο είναι αυτό? Τα παράπονα, οι πληγές, οι πικρίες. Τα παράπονα και οι πικρίες μας είναι ο εγωισμός μας, τίποτε άλλο. Και λέει, όλα τα κακά προέρχονται από την παράβαση αυτού του αξιώματος. Αυτό το αξίωμα είναι απαράβατο. Εάν το κρεμίσεις, κρεμίζεις όλο το οικοδόμημα. Από αυτό το αξίωμα κρεμιέται η ζωή μας. Και αυτό συνεχώς το παραβαίνουμε. Εάν υπάρχει κάποιος λόγος που υπακοή κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μας, γιατί ξέρετε πολύ, χρησιμοποιούμε την υπακοή, να το πούμε και αυτό, δίνουμε μια μεταφυσική διάσταση στην υπακοή. Λέμε κάνω υπακοή στο πνευματικό μου και όλα θα έχουν μια χαρά. Όχι, δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι παρεξηγημένη η έννοια της υπακοής. Και την τονίζει εδώ ο γέροντας. Αν υπάρχει κάποιος λόγος που υπακοή κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μας, αυτός είναι απελευθέρωση από τον τομερό βραχμά του είναι μας. Ουσιαστικά η υπακοή γίνεται για να βγω από το είναι μου. Αυτός ο βραχνάς που μας ταλαιπωρεί. Και η υπακοή δεν οφείλει μόνο στους πνευματικούς και στους αδελφούς μας, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας. Να ασκούμεθα, να καλλιεργούμε αυτή την τάση, να βγούμε από τον εαυτό μας, αυτός ο βραχνάς, να γινόμαστε πιο ευέλικτοι, πιο εύπλαστοι, πιο προσαρμοστικοί, πιο επιοικείς, πιο διαλλακτικοί. Τι ωραίο πράγμα. Η οριμότητα του ανθρώπου αυτό είναι όχι να περνά τα χρόνια γίνεται πιο σκληρός. Είναι πιο ανοιχτός, να βάζει ερωτηματικά στον εαυτό του, να δίνει χώρο στον άλλο, να δίνει δυνατότητα να ακούει τον άλλο. Ωραία πράγματα είναι αυτά, πολύ σημαντικά. Αυτά είναι τα πνευματικά, δεν είναι τίποτε άλλο. Και λέει κάτι πολύ ωραίο. Ξέρετε αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ισχύει στο γάμο, ε. Και σε κάθε έννοια σχέσης και κοινότητας σοβαρής. Λέει κάτι ο γέροντας και ο μοναχός απαντά. Μα γέροντα δεν είναι έτσι. Τι σχέση έχει αν είναι ή δεν είναι έτσι. Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Εμείς κολλάμε στα γεγονότα. Πρέπει να γίνει έτσι. Δεν είναι το θέμα αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Εσύ ποιος είσαι. Έρχονται άλλους και μπορεί να τσακωθείς μαζί τους, να τους πεις ότι είναι δίκαιο κάτι. Μα δεν το θέμα είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο. Το θέμα δεν είναι αν έχεις δίκαιο ή δεν έχεις δίκαιο. Το θέμα είναι βγήκες από τον εαυτό σου. Τον πελά μου. Καταλάβατε. Βγήκες από τον εαυτό σου. Οι παπάς δεν κάνουν, δεν λέω τέτοια. Βγήκες από τον πελά σου. Από τον εαυτό σου. Κάθε εκεί ώρες σε πρίζει ο άλλος. Και το θέμα είναι να μαλακώσει. Και είναι πάρα πολύ κακό αν έχει και δίκαιο κιόλας και το ξεφουρνίζει συνέχεια. Το θέμα δεν έχουμε δίκαιο άδικο. Μαλακώσαμε, βγήκαμε τον εαυτό μας. Γίναμε εύπλαστοι. Και λέει, τι σχέση έχει αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Ήρθαμε στο μοναστήρι για να κάνουμε εμπορικό σύλλογο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Ήρθαμε στο μοναστήρι να κάνουμε εμπορικό σύλλογο ή στην οικογένεια. Παντρεύτηκες για να κάνεις συνεταιρισμό και να βρεις δικαιώματα και καθήκοντα και να τα χωρίσουμε και αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Πήγες στο μοναστήρι, πήγες στο γάμο για να σταυρωθείς και να αναστηθείς. Να βρεις από τον εαυτό σου και να αγαπείς. Το σημαντικό δεν είναι να αγαπείς αυτό που έχει δίκιο ή να τον αποδεχθείς. Να αγαπείς και να αποδεχθείς αυτό που έχει άδικο. Αυτή είναι η ωριμότητα. Δεν πάμε πιο πέρα από αυτό. Τελειώσαμε. Για να μας κλείνει ρέγγες είμαστε. Αν δεν βγούμε από αυτό το δίκαιο, το σωστό. Αν αγαπούμε βάσει του δικαίου και του σωστού, άστα να πάνε. Το θέμα είναι να αγαπάμε βάσει του λάθους. Βάσει της πτώσεως του άλλου, βάσει της αδυναμίας του άλλου και να μπούμε στη θέση του και να είμαστε επικείς, διαλλακτικοί, να καταλάβουμε, να δώσουμε χώρο. Ήρθαμε στο μοναστήρι λοιπόν για να κάνουμε εμπορικό σύλλογο. Αν είναι έτσι, ας διαλυθεί το μοναστήρι. Εδώ ήρθαμε για τον Θεό. Ας κάνουμε αυτό που δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ο Θεός είναι το πάνω, όχι το σωστό και το δίκαιο. Για το Θεό ήρθαμε, να βρούμε το δρόμο για το Θεό. Όχι, δεν είμαστε δικηγόροι. Για να υποστηριστούμε το σωστό και το δίκαιο. Φανταστείτε λοιπόν, η εξομολόγηση είναι ένας αγώνας ενός ζευγαριού να αποδείξει ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει το σωστό. Πού ο Θεός? Στο πεζοδρόμιο, όχι στο εξομολογητέρι πάντως. Στους αλήτες θα είναι. Στους ξεπεσμένους που καταλάβουν ότι είναι χάλια. Στο δίκαιο είναι. Στο σωστό είναι. Και τι ρε που τελεί ο γέροντας. Ας διαλυθεί το μοναστήρι. Τι να κάνει τέτοιο μοναστήρι. Για αυτή την ανατρόπη και το εννοούσε όταν το έλεγε. Έχω υπόψη μου. Το εννοούσε. Δεν στεκότανε στα τυπικά. Δεν στεκόταν στα συμβατικά. Αν είναι, και θα το πούμε και εμείς λίγο κατά ανάλογο τρόπο και ας σκανδαλιστείτε. Αν ένας γάμος τηρήσει το δίκαιο, ας διαλυθεί. Ένας γάμος ο οποίος θεμέλιό του είναι ο καθένας να παλεύει να περασπίσει σωστό και το δίκαιο και να μην ταραπεινωθεί ποτέ και να μην βγει από τον εαυτό του, τι γάμος είναι? Ποια ωφέλεια είναι, ποιος Θεός στο γάμο? Καλύτερα να χωρίσει, κανείς να ταπεινωθεί και μπορεί να βρει το Θεό τότε. Κατά ανάλογο τρόπο, δεν φταίω, ο γέροντας του είπε. Και συνεχίζει. Οι κοσμικοί άνθρωποι για λόγους ανάγκης εκβιάζουν τον εαυτό τους, την φύση τους και επιθαρχούν στους ανωτέρους ή στους συνεργάτες για να πάει καλά η δουλειά. Ο υπάλληλος επί παραδείγματος στον ανώτερό του. Αν δεν κάνεις παγκό, θα σε διώξει. Τελείωσε. Αυτό είναι το θέμα. Και ευτυχώς που είναι έτσι για να ταπεινώνεσαι. Ο καθηγητής στον επιθεωρητή του. Τότε που υπήρχαν επιθεωρητές. Μόνο οι χριστιανοί δεν υπακούν ελευθέρως κατά χάριν και χάριν της βασιλείας των ουρανών. Οι κοσμικοί εκβιάζουν τον εαυτό τους και το κάνουν για πρόσκαιρο κέρδος. Εμείς οι χριστιανοί για μια βασιλεία των ουρανών δεν υπακούμε. Κουβεντιάζουμε λόγου χάρη με άλλους και διαφωνούμε μέσα μας. Τότε νιώθουμε να σφιγγόμαστε, να πιεζόμαστε, γιατί αγαπάμε την ανελευθερία. Πραγματικά, όταν έχεις μια γνώμη, πολλές φορές το πάθα. Σου έρχεται, λες, τώρα δεν καταλαβαίνει. Το κρατάς μια, το κρατάς δυο, πνίγεσαι. Γιατί δεν είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Αν είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έλεγα, ας έχει τη γνώμη του. Και γιατί να λέμε το σωστό? Γιατί πρέπει να πούμε το δίκαιο? Και πού ξέρω ποιο το δίκαιο εγώ? Αυτό είναι ελευθερία. Επειδή όμως είμαι ανελεύθερος άνθρωπος, σκέφτομαι, τσατίζομαι, αντιδρώ μέσα μου, πνίγομαι. Μπορεί να μην τον βρίσω την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη, αλλά δείχνει κάτι, ότι έχουμε μια δυσκολία. Τρομερή σκλαβιά. Η χειρότερη σκλαβιά είναι αυτό. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι σε ναγά παρά να είμαστε ανελεύθεροι. Δηλαδή εχμάλωτοι στον εαυτό μας. Και συνεχίζει. Τα περισσότερα ψυχικά μας προβλήματα, εκούσια ή ακούσια, δημιουργούνται από την αγάπη του εαυτού μας. Οφείλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να αγαπούμε τον εαυτό μας, αλλά εννοεί την εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας, ο γέροντας εδώ. Γιατί ο άνθρωπος που ακολουθεί τον δρόμο του Θεού αγαπά τον εαυτό του, γι' αυτό το κάνει, εκτιμά τον εαυτό του. Καταλαβαίνει την αξία που έχει, ότι είναι αιώνια αξία ο άνθρωπος. Έχει υψηλόν προϋορισμό ο άνθρωπος. Είναι η θέωση, είναι η αγιότητα. Και αυτό το αναγνωρίζουμε και καλλιεργούμε. Αυτό είναι αγάπη προς τον εαυτό μας. Μιλάω όμως εδώ για την άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μας. Να γίνει το θέλημά μας. Και εμείς μπερδευόμαστε λίγο με τα ψυχολογικά, τα πνευματικά και μπερδεύουμε τους όρους. Και λέμε, οφείλω να αγαπώ τον εαυτό μου. Και εννοεί ο καθένας να κάνω ό,τι μου γουστάρει. Ό,τι επιθυμώ. Ό,τι θέλω. Να μην πιέζομαι. Ναι, να μην πιέζεσαι. Ξέρεις, δεν πιέζεσαι γιατί δεν κάνεις αυτό που θέλεις. Πιέζεσαι γιατί δεν έχεις λόγο να αντισταθείς στον εαυτό σου. Κάποιος, για παράδειγμα, εγκρατεύεται, πιέζεται. Πιέζεται γιατί δεν έχει λόγο στην εγκρατειά του. Αν έχεις λόγο στην εγκρατειά σου και είναι η προοπτική του Θεού, δεν πιέζεσαι. Όπως όταν δεν αγαπάς κάποιον, κάνεις κάτι και πιέζεσαι. Αν αγαπάς τον άλλο και δεν το κάνει, το κάνεις, στερείς τον εαυτό σου κάτι, αλλά χαίρεσαι κιόλας. Άρα αυτό που μας φαίνει καταπίεση είναι η απουσία αγάπης όταν κάνουμε κάτι. Είναι η έλλειψη λόγου για αυτό που κάνουμε. Και νιώθουμε να είμαστε καταπιεσμένοι. Και λέμε, μην καταπιέζεις, κάνε αυτό που θέλεις για να είσαι καλά, γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία αυτή. Βεβαίως ένας άνθρωπος που δεν έχει λόγο ύπαρξης, που δεν έχει προοπτική ζωής πνευματικής, βεβαίως θα καταπιεστεί και θα αρρωστήσει. Ας κάνει τι θέλει αυτό, ας πάρει και ναρκωτικά. Ας κάνει τι θέλει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα, έχουμε πραγματικά ζωή ή δεν έχουμε? Βεβαίως η απόθεση, η καταπίεση φέρνει προβλήματα. Αλλά η απόθεση και η καταπίεση δεν οφείλεται μόνο στο ότι κάνουμε κάτι αντίθετα με τη θέλησή μας, είναι ότι σε αυτό που κάνουμε δεν έχουμε λόγο. Δεν έχουμε έμπνευση. Δεν έχουμε ζωή σε αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό καταπιεζόμαστε. Αν υπάρχει αγάπη σε αυτό που κάνουμε, υπάρχει Θεός σε αυτό που κάνουμε, δεν μας είναι καταπίεση. Βάλε κάποιον που δεν πιστεύει να νηστέψει. Θα σκάσει ο άνθρωπος. Ένας που πιστεύει και αγαπά τον Θεό, το κάνει με χαρά την νηστεία. Έτσι είναι. Η καταπίεσή μας είναι λόγω της απιστίας μας. Λόγω της έλλειψης λόγου ζωής και υπάρξεως. Αυτός ο άνθρωπος που δεν πιστεύει, κάνει θέλει βεβαίως. Γιατί να καταπιέζεται? Να καταπιέζεσαι χωρίς πιεστή. Σίγουρα θα γεμίσεις ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη, άγχος, χίλια δύο πράγματα. Αλλά σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον εαυτό μου, εννοεί κάτι άλλο εδώ ο γέροντας. Αγάπη προς τον εαυτό μας, η άρρωστη αγάπη εννοεί εδώ ότι γεννά τα προβλήματα, τα χίλια δύο. Ουδέποτε υπάρχει ψυχικό πρόβλημα ανεξάρτητο από τον εαυτό μας. Οι άλλοι ποτέ δεν είναι κακοί. Δες τι λέει, ανατρεπτικό. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, λέει. Μπορεί να είναι θύματα. Κακοί όμως δεν είναι. Διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του το σπέρμα του πρώτου Αδάμ. Αλλά είναι βαπτισμένος και στην κολυβήθρα του δεύτερου Αδάμ, του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι έχει διαρκώς την ανάμνηση και την υπόμνηση του πρώτου Αδάμ. Πώς ζούσε στον παράδεισο και την βουκέντρα του δεύτερου Αδάμ, ο οποίος διαρκώς του υπενθύμιζε μέσα του το ρόλο που πρέπει να παίξει στη ζωή του. Γι' αυτό, αν εξετάσετε και τον πιο τυποτένιο άνθρωπο με φιλανθρωπία, θα βρείτε μέσα του αγαθά σπέρματα, τα ίχνη της εικόνος του Θεού. Αυτή την εικόνα του Θεού, αν μπορέσαμε να τη σεβαστούμε και να την προσκυνήσουμε, θα βλέπαμε πόσο θα άλλαζε αμέσως η καρδιά μας. Πόση ανάσα, πόση ομορφιά θα βρίσκαμε στη ζωή. Λέει, αυτή την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο και αυτόν τον κακόν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι κακός, αλλά λέει, είναι θύμα. Αν αυτόν τον άνθρωπο το δούμε όχι ως κακό αλλά ως θύμα και τον πλησιάσουμε με φιλάνθρωπη διάθεση, αναγνωρίζοντας τον εικόνα Θεού, τότε θα ανασάνει η καρδιά μας, λέει, θα βρει ανάπαυση. Θα βρίσκαμε πόση ομορφιά έχουμε μέσα μας. Μέσα σε αυτή την άνεση θα μπορούσαμε και εμείς να ζήσουμε πολύ πιο όμορφα και πιο όρημα και πιο άνετα από ό,τι ζούμε τώρα. Είδατε λοιπόν η διάθεση που προσεγγίζουμε τα πράγματα, ο ειρηνικός τρόπος, ο εσωτερικά ειρηνικός τρόπος, που έχει ως βάση ότι άλλος είναι εικόνα Θεού και δεν είναι κακός, αλλά είναι θύμα, και μου βγαίνει μια φιλανθρωπία προς αυτό, όχι να τον απορρίψω, όχι να τον καταδικάσω, γλυκαίνει την καρδιά μου, την ειρηνεύει την καρδιά μου, τη μαλακώνει. Και συνεχίζει. Πάρτε τον εγκληματία, ο οποίος κρύβεται, έτοιμος να χυμίσει μέσα και να κλέψει. Θα δείτε δυστυχία, βάλτε τον κάτω και ακούστε το. Θα ανακαλύψετε μέσα στην καρδιά του τον πόνο του, τους πόθους, τους αγαθούς, τους οποίους ρήμαξαν άλλοι. Θα δείτε τις αποτυχίες στη ζωή του, όταν προσπάθησε να αλλάξει, να διορθώσει. Και όμως η κοινωνία τον βλέπει ως κλέφτη, ως ληστή, ως εγκληματία. Εσύ δες τον ως εικόνα του Θεού. Τοποθέτησε τον εαυτό σου έναντι αυτής της εικόνας του Θεού. Σεβάσου την και αμέσως οι σχέσεις σου θα αλλάξουν. Για να δούμε λοιπόν, καμιά φορά κατηγορούν την Εκκλησία ότι είναι οπισθοδρομική, συντηρητική και σκληρή. Αυτό είναι σκληράδα. Έχουν δίκιο βεβαίως για την Εκκλησία που καμιά φορά φαίνεται. Αλλά αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πατερικό ήθος. Αυτό είναι το ήθος των Αγίων μας. Που λέει, παίρνει τον εγκληματή και το δικαιώνει. Παίρνει τον εγκληματή και δεν του βάζει, δεν το στιγματίζει. Αλλά λέει, είναι ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Θύμα είναι. Εσύ δες το σαν εικόνα Θεού. Ποιο λοιπόν πολιτικό κοινωνικό σύστημα έχει αυτή την ελευθερία? Έχει αυτή τη φιλανθρωπία, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί έχουν τα όρια τους. Κάθε εποχή αλλάζει το μέτρο της έννοιας της ηθικής, αλλά όταν ξεπερνάει κάποιος αυτό το μέτρο, είναι καταδικαστέως, απορριπταίως. Εδώ, στην πνευματική ζωή, όπως μας τα λέει ο Άγιος αυτός γέροντας, ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι καταδικαστέως. Αλλά οφείλουμε, λέει, να το δούμε παρότι είναι εγκληματίας ως εικόνα Θεού. Και αν το δεις έτσι, λέει, μπει στη θέση του, βιώσεις το πρόσωπό του, ψάξεις λίγο, σκαλίσεις το ιστορικό του με ένα θετικό τρόπο και δεν μείνεις μόνο στην πράξη του, στο έγκλημά του για παράδειγμα ή στην διαστροφή του, θα δεις έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο, πληγωμένο. Και λέει, αν το δεις ως εικόνα Θεού, τότε αμέσως οι σχέσεις σου θα αλλάξουν. Αλλάζει η καρδιά μας. Δεν το είδατε? Εμάς τι μας στενεύει? Η λογική μας, η δικαιοσύνη μας, η ηθική μας, που θέλουμε να πούμε τα πράγματα μαύρα ή άσπρα, έτσι ή αλλιώς. Μένουμε στις πράξεις, δεν μένουμε στην ουσία του ανθρώπου, δεν γνωρίζουμε την ουσία των ανθρώπων. Αλλά ένας άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται από τις πράξεις του μόνο. Μπορεί άλλες να είναι οι πράξεις του και άλλη η ουσία του. Μας ενδιαφέρει εμείς να πονέσουμε τον άνθρωπο, να κατεβούμε εκεί που είναι και να καταλάβουμε την ουσία του και να τον ενθαρρύνουμε, να του δώσουμε το χέρι μας να προχωρήσει. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτή είναι η αρετή. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Τότε αλλάζει η ζωή μας, αλλάζουν οι σχέσεις μας. Αυτή λοιπόν, αυτή είναι η ηθική της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η ηθική του χριστιανισμού. Σε σχέση δηλαδή πώς βλέπουμε τον αμαρτωλό, τον εγκληματία. Δεν θα δεχθείς βέβαια την αμαρτία του, συνεχίζει ο γέροντας και κάνει διευκρίνηση. Όπως και ο Χριστός δεν δέχτηκε ποτέ την αμαρτία. Ουδέν ασυμβιβασμό έκανε. Άλλη αδυναμία του κόσμου είναι αυτή. Μπερδεύει την αποδοχή με το συμβιβασμό με την αμαρτία. Το ότι αποδέχομαι τον άλλο, αποδέχομαι τον εγκληματία, δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τη ζωή του. Και εμείς λέμε, πω, μίλησε ο παπάς μαζί του. Άρα συμφωνεί με τη ζωή του. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Τον αμαρτωλό δεν έκανε ποτέ συμβιβασμό ο Κύριος με την αμαρτία. Τον αμαρτωλό όμως την πόρνει, τον τελώνει, τον ενυγκαλίσθη. Στην οικία του Φαρισαίου ανεκλήθη. Πήγε εκεί, έφαγε. Έτσι ο άλλος μπαίνει αμέσως στη θέση του Θεού και εσύ κάνεις υποταγή στον Θεό. Ο άλλος δηλαδή και ο εγκληματίας και ο ξεπεσμένος είναι για σένα ο Θεός. Παίρνει τη θέση του Θεού και εσύ κάνεις υποταγή στον Θεό. Γι' αυτό ευλογείσαι από τον Θεό. Πολύ ευλογείσαι. Να λοιπόν πως ευλογείται ο άνθρωπος. Πως ελικίουμε τη χάρη του Θεού. Πως έρχεται ο Θεός και φέρνει την ειρήνη μέσα μας. Δοκιμάστε το. Διαφήμιση. Δοκιμάστε το. Δεν χάσετε. πραγματικά, όπως δοκιμάζουμε το φαγητό. Κάντε αυτό το πείραμα. Να γλυκάνει η καρδιά μας και η διάθεσή μας είναι των ανθρώπων, όχι των καλών, των κακών. Και να μην τους κρίνουμε, να μην τους βάλουμε ταμπέλα, να τους συμπονέσουμε, να τους αποδεχθούμε ως εικόνες Θεού μέσα μας βαθιά. Τους κάνουμε υπακοή. Θα δείτε τι ευλογία θα έρθει στην καρδιά μας και τη ειρήνη και πόσο θα αλλάξει το κλίμα και πόσο σιγά σιγά θα αλλοιωθεί και ο άλλος άνθρωπος. Αυτά είναι τα μυστικά της πνευματικής ζωής που δεν τα ακούμε και δεν τα λέμε. Αυτά είναι τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Αυτά είναι τα μυστικά των διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτά είναι τα μυστικά ένα ζευγάρι να πάει σωστά και μια οικογένεια να πάει καλά. Όλα μας τα προβλήματα έχουν την αφετηρία τους στην άρνηση του εταίρου και στη θέση του εαυτού μας. Αρνούμε τον έτερο και βάζω τον εαυτό μου, δηλαδή ψώνω. Στην εκτίμηση του εαυτού μας και στην παραγνώριση του άλλου. Μας έπνιξε ο καιρός. Έχω την αφετηρία λοιπόν στην άρνηση του εταίρου και στη θέση του εαυτού μας, στην εκτίμηση του εαυτού μας και στην παραγνώριση του άλλου. Μέσα στην καρδιά αυτού του ληστού, αυτού του αμαρτωλού, αυτού του παππού, αυτής της κοπελίτσας, αυτής της μοναχής, αυτής της υπηρέτριας, την οποία αγνοείς εσύ και θέλεις να της επιβάλλεις τη σκέψη σου, στο πρόσωπο αυτής της μικρούλας, ο Θεός διεκδικεί τα δικαιώματά Του. Το καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι? Ο Θεός διεκδικεί τα δικαιώματα. Εκεί είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός για μας. Ο αδύνατος, ο πεσμένος, ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Εκεί θα το βρούμε τον Θεό. Από εκεί θα διεκδικήσει ο Θεός τα δικαιώματα του και την παρουσία του. Όταν δεν τους βλέπεις ως εικόνες Θεού την ώρα εκείνη, δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να θέλεις τον εαυτό σου κατ' ενώπιον του Θεού και να τον αρνείσαι. Όταν δεν τους βλέπεις ως σημαντικούς, πόσο σημαντικούς, ως εικόνες Θεού, τότε τοποθετείσαι απέναντι από τον Θεό και γίνεσαι αρνητής του Θεού. Αυτά να τα ευαθύνουμε πολύ κέρια. Αυτό είναι Ευαγγέλιο αυτό που λέει ο Γέροντας. Αυτές τις σελίδες τις βάζαμε μέσα μας, τις κάναμε πράξη, άλλη ζωή θα είχαμε. Άλλη ποιότητα ζωής. Δεν θα ήμασταν ποτέ μόνοι. Θα μας τρέχαν οι άνθρωποι από πίσω να μας θέλουν στη ζωή τους. Το ποτήριο του ύδατος, του νερού, που θα δώσει σε αυτό το κοριτσάκι, σε αυτή την ψυχούλα, την οποία δεν ακούς την ώρα εκείνη, και την αρνείσαι, δεν ακούς, περιφρονείς, προχωράς τη δουλειά σου εσύ, το άγχος μας εμείς, τις ιδέες μας, τις βιωτιτές μας, ένας σύμφωνας γινόμαστε. Μας τώρα είναι καημοί οι διεθνικοί αγωνίες. Ο λόγος ο καλός που θα πεις, η υπακοή που θα κάνεις στο όνομα του Κυρίου είναι προσφορά σε αυτό τον Κύριο. Προσφορά προς τον Κύριο. Θέλουμε τον υπηρετήσουμε, ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Η υπακοή σου σε κάποιον από αυτούς, στο όνομα του προφήτου, ή δικαίου, είναι προσφορά εις αυτόν πάλι τον Κύριον. Θέλει να τον το κάνει στο όνομα του Χριστού, αυτό εννοεί. Παρότι αυτός ο κάποιος φαίνεται άδικος, δεν λέει για δίκαιο, φαίνεται άδικος. Αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει η ψυχή του. Φαίνεται άδικος, δεν ξέρουμε ποια είναι η ψυχή του όμως, η ουσία του. Ούτε γνωρίζουμε τα έσχατα του ανθρώπου, την τελευταία του δηλαδή, την πορεία του, την εξέλιξή του, την κατάληξή του. Για μας σήμερα είναι αυτός που είναι. Αύριο δεν ξέρουμε. Αυτός ο άνθρωπος για τον Θεό είναι Θεός. Κατά χάρη δηλαδή. Και εσύ έρχεσαι σε σύγκρουση την ώρα εκείνη με τον ίδιο τον Θεό. Λέει αυτός ο άνθρωπος για τον Θεό είναι Θεός. Και εσύ έρχεσαι εκείνη τη στιγμή σε σύγκρουση με τον Θεό. Όταν περιφρονείς αυτόν τον άνθρωπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Μάλλον αυτό που ζητάει... Πέρα από το δίλημα, δίκαιο ή άδικο, είναι σε αμαρτία.
Δεν θα κάνεις αυτό ολογημένη. Υπακοή σημαίνει αγάπη και σεβασμός προς τον άλλο. Αυτό να το νιώθεις, να το βιώνεις και να το εκπέμπεις. Και όταν ο άλλος σου ζητάει κάτι άρρωστο, κάτι αμαρτωλό, το να του το υπηρετείς δεν είναι αγάπη. Δεν θα υπακούσεις να του κάνεις κακό. Υπακοή στη βαθύτερη ανάγκη του άλλου που ίσως αγνοεί, που ίσως δεν καταλαβαίνει. Αυτήν, σε αυτή θα κάνεις υπακοή. Όχι στην πτώση του, αλλά όμως άλλη μορφή υπακοής είναι να μην κρίνεις και να μην καταδικάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί επιθυμεί κάτι αρνητικό, κάτι όχι θετικό, κάτι άρρωστο. Έτσι δεν είναι? Κανείς άλλος? Ναι. Χρόνια πολλά για αύριο. Και όσοι κόστιδες και ελένες γιορτάζουν, χρόνια πολλά. Άμα ξέχασα κανένα, με συγχωρέσετε. Γιατί είναι τόσοι πολλοί, η μισή Ελλάδα γιορτάζει. Κώστας και Ελένη. Χρόνια πολλά στους Κώστιδες, χρόνια πολλά στις Ελένες. Παρακάτω.
Αυτό που λέτε για τον εγκληματία που λέει και ο γέροντας, ότι μπορεί να έχει οικονομία και τα λοιπά, και να κάνουμε υπακοήστη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τον αδελφό μας κτλ. Εδώ το δέχομαι. Μπορούμε να το γενικεύσουμε μέσα στη δουλειά μας όταν έχουμε να κάνουμε εγκληματίες? Τότε τι κάνουμε? Την εικόνα Θεού. Δηλαδή αν έρθει τώρας με το μαχαίρι επάνω μου.
Θα του πιάσεις το χέρι και θα πεις τι εικόνα Θεού είσαι, με το μαχαίρι το παίρνεις. Θα πάρεις το μαχαίρι. Ρε παλιό εικόνα. Μαχαίρι βγες να πάρεις νυχτιάτικα και όπως ταράσεις τη δουλειά. Θα το πάρεις το μαχαίρι, θα αμυνθείς, αλλά ξέρεις, δεν λες το ρεμάλι τι ήρθε τώρα στη ζωή μας και μας ανησύχησε. Είναι με τι διάθεση το κάνουμε. Και στην μια περίπτωση θα πάρεις το μαχαίρι και στην άλλη. Να το πάρεις από το χέρι για να προστατεύσεις τον κόσμο. Κοίταξε, ή να κάνουμε ένα πείραμα. Ξεκίνα από αυτούς που δεν κρατά μαχαίρια. Ξεκίνα από τη γυναίκα σου που το έχει μόνο για να μαγειρεύει. Πλάστη κρατάει. Ξεκίνα από αυτούς που δεν κρατά τέτοια διάθεση και λίγο λίγο να φτάσουμε σε αυτά τα ακραία πράγματα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, ο γέροντας δείχνει ένα μέτρο να ξεκινήσουμε από το δικό μας κόσμο, αυτός που είμαστε καθημερινοί, να δούμε έτσι. Αυτό, αν μακάρι να φτάσουμε και σε αυτό το μέτρο, να βλέπουμε τον βασικό Θεό. Αλλά αν περάσει ο άνθρωπος από πνευματικό πόνο, συμπονεί τον άλλο, βλέπει την πτώση του και ταλαιπωρείται. Και στενοχωριέται. Και λες, πώς κατήντησε ο άνθρωπος έτσι, εικόνα αυτή του Θεού, πώς αμαυρώθηκε και πονάει γι' αυτόν.
Ξέρετε, μου σηκώνει, το βλέπεις αυτό κάθε μέρα. Έχει χρόνια και.
Γίνεται συνήθεια.
Ναι.
Θέλει. Και όπως ο παπάς τον Θάβια, είναι θέμα εγρήγορσης. Είναι εγρήγορση πνευματική. Χρειαζόμαστε προσευχή και εγρήγορση. Ο παπάς, ας πούμε, υπηρετεί την Αποστολή όταν λειτουργεί κάθε φορά σαν είναι η πρώτη φορά της ζωής του. Και όταν κάνει την κάθε κηδεία σαν είναι ο αδελφός του κάθε φορά. Και αυτό είναι ο αγώνας μας, και αυτή είναι η προσπάθεια μας, και αυτή είναι η εγρήγορσή μας. Απλώς η καθημερινότητά μας, το άγχος μας, η κούρασή μας, κυρίως η ψυχική, μας αποβλακώνει ως ένα σημείο και δεν έχουμε αυτή την ζωντάνη και αυτή την ορμή, είμαστε εξοδεμένοι. Και πιο πολύ μας ξοδεύει, ξέρετε ποιος, αυτό το άτιμο. Ειδήσεις, βλέπουμε, ακούμε τόσες πληροφορίες, κουραζόμαστε και συνηθίζουμε το κακό και ξοδευόμαστε. Έτσι δεν θέλει λίγο και η ζωή μας, αυτό είναι ένα μέτρο που δείχνει ότι η ζωή μας λίγο μας έχει ξεφύγει. Άλλος, κάποιος θα ρωτούσε, είδε ένα χέρι. Έχουμε
αποδοχή, αγάπη. Σε ένα από αυτά δεν υπάρχει. Σχολιαζόμαστε για εμά και για το περιβάλλον.
Συγγνώμη.
Αν σε ένα από αυτά περιβάλλοντα έχετε διαφορετική στάση. Σχολιαζόμαστε για εμά ή για αυτό το περιβάλλον.
Εμεί δεν μπορούμε να προβληματιστούμε για του άλλου, μόνο για τον εαυτό μα οφείλουμε να προβληματιστούμε. Γιατί να προβληματιστώ για τον άλλον? Εγώ θα κάνω αυτό που έχω, γιατί μπορεί να με δέχονται 9 περιβάλλοντα, ένα να μην με δέχεται. Μπορεί, όχι γιατί είναι κακό το περιβάλλον, να χωλαίνω εγώ σε κάτι που ενοχλεί το περιβάλλον. Που τα άλλα περιβάλλοντα μην τα ενοχλούσε. Άρα χρειάζεται εμείς να είμαστε όσο μπορούμε προσαρμοστικοί. Θετικοί.
Έχω τον εξής προβληματισμό πολλά χρόνια. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι ή νέοι ή ηλικιωμένοι και τερματίζουν ζωή τους, δηλαδή αυτόν. Είτε γιατί έχουν κάποια αρρώστια και δεν ελέγχουν, είτε γενικώς θεωρώ ότι ο άνθρωπος που αυτοκτονεί μάλλον δεν ελέγχει πια τον εαυτό του. Η Εκκλησία γιατί δεν τους αποδέχεται και δεν θέλει να τους ενταφιάσει? Γιατί πιστεύω ότι έχουν πάρει αυτοί, γιατί δεν έχουν τα λογικά. Να είναι εικόνες του Θεού.
Όχι, δεν πάβουν να είναι εικόνες του προς Θεού.
Μένουν εκτός, για αυτούς δεν θα έπρεπε να προσευχηθούμε περισσότερο και μετά το θάνατό τους να τους ελεήσει ο Θεός, όπως προσευχόμαστε για όλους τους υπόλοιπους με τα μνημόσυνα, τα 40 ημέρα, τα 6 του χρόνου και τα λοιπά. Και τους αφήνουμε στο περιθώριο.
Βεβαίως, δεν ξέρουμε κάθε περίπτωση τι κρύβει. Κάποιος μπορεί να από ασθένεια, όπως είπατε, και από όλους άλλους λόγους. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός είναι μπαμπούλας που θα κόψει κεφάλια. Η Εκκλησία δεν το κάνει από ασπλαχνία. Το κάνει περισσότερο παιδαγωγικά για τους ζώντες, για να είναι ένας παράγοντας αποτροπής.
Έχει υποδεχτεί όμως ότι δεν είναι, γιατί όσο ερχόμαστε σε
πιο... Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μέσα από τον τρόπο αυτό έχουν ένα φόβο Θεού, που δηλαδή δίνει το μέτρο του κακού η Εκκλησία για να βοηθήσει κάποιος που είναι υποψήφιος ή κάτι τέτοιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
Έχει λειτουργήσει όμως.
Νομίζω πως ναι, λειτουργεί. Πάντως αυτό είναι ο λόγος, όχι η ασπλαχνία για αυτόν που έφυγε, ούτε πάβει να προσεύχει για αυτόν που έφυγε. Αλλά επίσης και η Εκκλησία έχει και τη διάκριση να μην το τήρει κατά γράμμα αυτό. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που είναι κολλημένοι, που δεν είναι η Εκκλησία αυτό, που έχουν μια σκληρότητα, ο άλλος έχει τον πόνο του και επιμένει ο άλλος κάτι τέτοιο. Αυτό όμως δεν είναι στάση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι φιλάνθρωπη ούτως ή άλλως, και όταν το θέτει αυτό, το θέτει για να αποτρέψει για κάτι τέτοιο. Αλλά αν κάποιος φύγει, θα βρει τρόπο, αν πραγματικά λειτουργεί φιλάνθρωπα, να αναπαύσει και αυτόν και τους οικείους του. Καμιά φορά όμως είμαστε τόσο κολλημένοι στο γράμμα του νόμου και δεν ικανοποιούμε το πνεύμα της Εκκλησίας που έχετε αυτή τη γνώμη κι εσείς τώρα και δικαίως.
Ναι, και θέλω να προσθέσω σε αυτό. Βλέπουμε ότι μέσα στο τυπικό της Εκκλησίας και σε κάθε θεία λειτουργία επικαλούμαστε και υπάρχει και το ξεχωριστό ψυχοσάββατο που επικαλούμαστε τους πάντες. Πηγήν των ανθρώπων που έχουν...
Όχι, όχι.
Ακούστε, γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ. Σε ποια όχι. φάση κατατάσσονται.
Στη φάση ότι προσευχόμαστε για όλους.
Πάντα προβληματιζόμουν και...
Καλά κάνατε και θέσατε τον προβληματισμό σας και είναι...
Ιερέας ήταν.
Ναι, ναι.
Πάντα με προβλημάτιζε αυτό και...
Προσευχόμαστε για όλους. Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Έχει και άλλους κανόνες η Εκκλησία. Τους τηρούμε.
Σαφέστατα.
Αν τους τηρούσαμε, πώς είμαστε εδώ, 200. Ξέρετε πόσοι θα κινούσαμε την Κυριακή. 0,01. Αν τους τηρούσαμε, όπως δεν κάνουν, κανένας δεν κοινωνούσε. Υπάρχουν οι κανόνες για να δώσουμε ένα μέτρο, να δώσει μια αγωγή. Γι' αυτό είναι στο χέρι του πνευματικού, που είναι σαν λάστιχο, ανάλογα με την περίπτωση. Στον ίδιο άνθρωπο μπορεί κάποιο να του πει για την ίδια αμαρτία, κοινώνει κάποια φάση, όχι, ανάλογα τι θράσος έχει μέσα του ή τι ταπείνωση. Τι συνέστηση έχει, τι αναισθησία έχει. Γι' αυτό όλοι οι κανόνες δεν είναι δόγματα, είναι παιδαγωγικά μέτρα στο χέρι της ποιμαντικής Εκκλησίας. Με κέντρο όμως την ωφέλεια του ανθρώπου.
Και θα κλείσω με αυτό, γιατί δεν θέλω.
Θα κλείσω κι εγώ με αυτό.
Δεν είναι όμως σε κηρύγματα. Δεν έχω ακούσει ποτέ την ενημέρωση των όσων θέλουν να πάνε στα κηρύγματα και το αυτό και ενδιαφέρονται βεβαίως ότι οι ανθρώπους αυτούς που αυτοκτούν να πει. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι η διαπαιδαγώγηση, το φρένο. Σε κάποιους που έχουν φτάσει να οδηγηθούν εκεί και πολλούς.
Ναι, σωστά.
Ποτέ δεν αφήνεται.
Μα αυτή είναι η βάση.
Βλέπουμε το θυμό των γύρω, ακόμη και εμάς που υποτίθεται.
Η ποιμαντική της Εκκλησίας οφείλει, μπορεί κάποιες φορές να μην το κάνει, είναι η φιλανθρωπία. Κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τον άνθρωπο να σωθεί. Και όλα αυτά που εφαρμόζει, δηλαδή δεν είναι, οι κανόνες της Εκκλησίας δεν είναι κανόνια, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν είναι κανόνια, είναι κανόνες. Δεν είναι δόγματα, δεν είναι, έχουν δικανική έννοια το κάνεις αυτό και εξηλαιώνεσαι. Ήδη συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας με το Σταυρό του Χριστού και τη μετάνοια. Οι κανόνες είναι παιδαγωγικά μέσα για να στηρίξω τον άνθρωπο να μην αμαρτάνει και να είναι στον δρόμο του Θεού. Αυτό είναι το πνεύμα και η ουσία τους.
Πάτε.
Πες το.
Πώς το τον ίδιο θέτει αυτόν εκτός εκκλησίας
του. Όσο καταλαβαίνει.
Άρα, νομίζω ότι
σέβεται
την ελευθερία αυτού,
αυτού
που θέτει
τον
εαυτό του
εκτός. Λέει, το όνομά σου
ξέρεις.
Ανθούλα. Θα σας πω κάτι να γελάσεις στο τέλος, με το Θούλα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι να γελάσετε. Λοιπόν, λέει η Ανθούλα, ότι αυτός που αυτοκνεί θέτουν αυτό εκτός της Εκκλησίας. Εμείς λέμε ότι δεν έχει συνέστηση αυτού που κάνει, δεν το κάνει συνειδητά ότι θέτουν αυτό εκτός της Εκκλησίας. Και ο καθένας ψάχνουμε ελαφρυντικό για να το δικαιολογήσουμε, για να προσευχόμαστε γι' αυτό. Να είστε καλά. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός, η τελευταία συνάντηση. Να είστε γεροί. Χριστός Ανέστη.